Frú forseti, það er rétt sem að háttvirtur þriðji varaforseti Alþingis bendir á að oft þurfti nú að ræða málin hér á kjörtímabilinu 13-16. Enda var um stór mál að ræða og mikinn ágreining. En hins vegar, virtu við þessa vinnureglu sem við höfum haft hér í þinginu að fara ekki í andsvör eða spurja samflokksmenn út úr nefn að sé eitthvað alveg sérstakt og það er bara í algjörum undantekningatilfellum. Og mér finnst að tala er hér einræðistilburði, þá finnst mér mjög skrítið ef að einn flokkur á Alþingi ætlar að umbylta þessari vinnureglu sem að við höfum haft hér í þinginu án þess og mikið sem að ræða það við okkur á einum fundi til tafari upplátt til dæmis að taka þetta upp hjá þingflokksformönnum því að þetta auðvitað breytir ásýnd og áherslum í okkar samtölum hér í þessum þingsal ef við ætlum að taka þetta upp sem reglu sem að háttvirtur þriðji varaforseti Alþingis við svo gerna að gera ef ég heyri rétt.
Til málstekur